Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já bych si dovolil zahájit, respektive přivítat vás na tiskové konferenci, kde vítám předsedu vlády České republiky, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
A také předsedu vlády Makedonské republiky, pana Nikolu Gruevského. Ještě před samotnou tiskovou konferencí dojde k podpisu memoranda mezi Českou republikou a Makedonií. Je to memorandum o spolupráci v krizových situacích. Za Českou republiku bude memorandum podepisovat pan František Zadina, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Poprosím pana Zadinu a vítám ho zde. A také za makedonskou stranu bude podepisovat pan Pascal Stojčesky, velvyslanec Makedonské republiky v České republice. Poprosím pánové o podpis. Tak, děkuji. A nyní bych si dovolil ještě druhý podpis. Děkuji oběma pánům za podpis memoranda o spolupráci mezi Českou republikou a Makedonií. Nyní je čas pro tiskovou konferenci. Dámy a pánové, poprosím jako prvního o slovo předsedu vlády České republiky, pana Bohuslava Sobotku.
Děkuji, vážený pane Gruevský, vážené dámy, vážení pánové, Česká republika a Makedonská republika mají velmi intenzivní vztahy, což konec konců dokládá také četnost kontaktů na nejvyšší úrovni. Jsem velmi rád, že poté, když jsem se v únoru letošního roku měl možnost setkat s prezidentem Makedonie, panem Ivanovem, mohu dnes na oficiální návštěvě přivítat předsedu vlády Makedonské republiky, pana Nikolu Gruevského, tady v Praze. Je to vlastně naše první osobní setkání. Velice si vážím pozitivního vztahu, který má pan premiér Gruevský k České republice, protože to rozhodně není jeho první návštěva tady u nás v Praze. Chtěl bych poznamenat na okraji našich dnešních jednání, že Česká republika dlouhodobě podporuje Makedonii na její cestě k integraci do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Vnímáme pozitivní hodnocení pokroku při přípravě Makedonie na členství v těchto organizacích. Jsme připraveni být Makedonii v tomto úsilí integrovat se do Evropské unie a na to všestranně nápomocní. Česká republika, naše země, může s Makedonií sdílet své zkušenosti s přípravou na členství a také své zkušenosti s implementací evropského práva a standardu Evropské unie. Konec konců platí, že postupnou integrací zemí západního Balkánu do euroatlantických struktur vnímáme jako cestu k posílení stability, prosperity a míru v celé Evropě. Česká republika lituje toho, že dosavadní postoj Řecka do značné míry blokuje vstup Makedonské republiky do Evropské unie. A vítáme také dobrou vůli Makedonie hledat politické řešení této situace. Jednoznačně jsem dnes potvrdil na našem vzájemném jednání, že Česká republika je připravena i v příštích měsících jednoznačně podpořit pokrok Makedonie při její přípravě na vstup do Evropské unie a do NATO a nadále budeme aktivně prosazovat myšlenku rozšíření Evropské unie a NATO právě o Makedonii. Ten vstup Makedonie do Evropské unie pokládáme za důležitý také proto, že Makedonie je pro Českou republiku nepochybně i perspektivním obchodním partnerem. Vzájemný obchod mezi našimi zeměmi v posledních letech velmi dynamicky narůstá, a to nejen díky tomu, že se zvyšuje český vývoz, ale díky také nárůstu dovozu z Makedonie do České republiky. Já jsem přesvědčen o tom, že české firmy mají šanci v Makedonii uspět v celé řadě oborů, které se týkají plynárenské infrastruktury, modernizace dopravní infrastruktury v Makedonii, včetně rozvoje městské hromadné dopravy nebo i v oblasti zelených technologií. Já jsem velmi rád, že za malou chvíli budeme mít možnost s panem premiérem Gruevským zahájit seminář na Ministerstvu průmyslu a obchodu, který se právě týká posílení našich vzájemných obchodních vztahů. Takže pevně věřím, že tato dnešní návštěva přispěje k tomu, aby se komunikace nejen v oblasti politické, ale obchodní mezi námi a Makedonií ještě dále posílila. Děkuji.
Děkuji premiérovi České republiky. Poprosím nyní o slovo předsedu vlády Makedonské republiky pana Nikolu Gruevského.
Благодарам. Почитувани, ми представува големо задоволство што денеска на покана на премиерот на Чешката република господинот Богуслав Соботка има можност да престојувам во официјална посета на Чешката република и да имам една конструктивна и продуктивна средба со мојот колега. Ние позитивно ги оценивме меѓусебните билатерални и мултилатерални односи кои се развиваат во духот на пријателството и на меѓусебното почитување. Изразивме задоволство за континуираниот диалог кој се одвоја помеѓу двете страни, за што придонесуваат и значителен број на средби на високо и невисоко ниво. Годинава одбележавме и значаен јубилеј, 20 години од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу нашите две земји, години низ кои бевме сведоци на зајакнување и унапредување на македонско-чешкото пријателство, на нашето партнерство, доверба и блискост. Имаме заедничко културно и духовно наследство кое беше силно манифестирано и за време на минатогодишните прослави на 1150 годишнината од Моравската мисија на светите браќа Кирил и Методи. Република Македонија високо ја цени принципиелната и консистентна чешка поддршка, зашто поскоро и безусловно отпочнување на пристапните преговори за членство на Република Македонија во Европската Унија, според веќе применетиот пристап на паралелно одвивање на преговорите за членство во Унијата и на разговори за надминување на билатералната разлика со земја членка. Република Македонија исто така високо ја цени и почитува заложбата на Чешката република за европската интеграција на сите земји од Западниот Балкан и таа чешка заложба представува потек на лидерство. Го информирав колегата Соботка дека како влада продолжуваме со силно темпо и посветеност на спроведување на реформи, на модернизација на државата во сите сфери, што ќе значат унапредување на сите обшествени сфери со исполнување на европските стандарди, со натамошна трансформација и модернизација на македонското општество и држава, и со политиката на добри односи со сите соседи, особено со проактивен пристап во разрешување на билатералната разлика со нашиот јужен сосед Грција, која покрај почетокот на пристапните преговори со Европската Унија ја попречува и нашата покана за членство во НАТО веќе цели 6 години. Република Македонија останува посветена на засилување на севкупната билатерална соработка со Чешка на секое ниво од взаемен интерес. Со премиерот Соботка се договоривме акцентот во наредниот период да го ставиме на унапредување на економско-трговската соработка, за сврстување на деловните релации на нашите бизнис заедници, инвестицијската соработка и привлекување на што поголем број компании од двете држави да соработуваат било во трговијата, било во инвестициите. Во сите сектори, како во земјоделието, транспортот, енергетиката, индустријата и така натаму. При тоа ги представив и поволностите кои Република Македонија ги нуди на странските инвеститори, кои сметам дека е добро да ги анализира секоја компанија од Чешка која има план за ширење на својот бизнис надвор од границите на матичната земја. Освен тоа, ќе се ангажираме и за унапредување на соработката во образованието, овозможувајќи им на што поголем број македонски, односно чешки студенти да се образуваат и усовршуваат на високообразовните институции во двете земји. Ја истакнавме и нашата заедничка посветеност за натамошно продлабочување на ионака активната културна соработка, со што ќе дадеме дополнителен придонес во сближувањето меѓу македонското и чешкото општество и се разбира луѓето. Се согласивме и дека заокружувањето на договорната рамка за секторската соработка ќе придонесе за продлабочување на партнерството меѓу Република Македонија и Чешката република. Токму поради тоа сметам дека денешното подпишување на меморандумот за соработка во случај на катастрофи меѓу Центарот за управување со кризи и Чешката служба за пожари и спасување представува чекор во вистинска насока. На крај би истакнал дека Република Македонија и Чешката Република се пријателски земји и ние ќе се трудиме да ја унапредиме меѓусебната соработка на секој ниво.
Děkuji panu premiérovi, dámy a pánové, prostor pro dvě vaše otázky. Poprosím jako první českou stranu, tedy ČTK.
Dobrý den, Filip Mera, Česká tisková kancelář. Já bych měl dotaz nejprve na oba dva pány premiéry. V jaké perspektivě podle vás může dojít k vyřešení toho řecko-makedonského sporu a tedy kdyby Makedonie se mohla stát členem Evropské unie? A potom spíše na pana Grujevského, v jaké fázi jsou ty rozhovory? Dochází tam k nějakému pokroku k řešení toho sporu nebo stagnuje to? Děkuji.
Tak Česká republika těžko může dnes hovořit za strany toho probíhajícího dialogu, možná strany toho probíhajícího sporu, který se týká vstupu Makedonie do Evropské unie a Severoatlantické aliance. To, co jsem dnes ovšem učinil, bylo zdůraznění jasné podpory ze strany České republiky tomu, aby se Makedonie mohla stát co nejdříve členskou zemí Evropské unie, jakmile na to bude připravena, jakmile splní všechny podmínky, které jsou k tomu nezbytné. A my z pohledu České republiky, jakmile Makedonie splní ty vstupní podmínky, nevidíme žádné překážky, které by členství Makedonie v Evropské unii měly bránit. Totéž se týká dalšího rozšíření Severoatlantické aliance o Makedonii. Pokud tato země splní podmínky, opět nevidíme žádné reálné překážky, které by měly vstup Makedonie komplikovat. A v tomto smyslu bude i nadále Česká republika aktivně na mezinárodních fórech, to znamená jak v rámci struktur Evropské unie, tak i v rámci struktur NATO vystupovat.
Poprosím o reakci pana premiéra Grujevského.
Благодарам. Во однос на спорот што нашиот јужен сосед Грција го отвори пред повеќе од 20 години, а поврзан со името на нашата држава, на нашата нација и на нашиот јазик, би споменал дека Република Македонија уште на самитот во Букурешт во 2008 година ги исполни сите услови да се зачлени, односно да ја добие поканата за членство во НАТО. Тоа беше препознаено на тој самит и во заклучоците. А исто така, следната година во 2009-та ги исполни сите услови за да ги започне преговорите за членство во Европската унија. Таа година за прв пат доби препорака. Европската комисија даде препорака до Европскиот совет да Советот ги отвори преговарачкиот процес со Македонија и од тогаш секоја година тоа се повторува, но без реално отворање на тие преговори. Во двата случаи, причината за сето ова е противењето на нашиот јужен сосед за истото, кое што практично е ставено во конотација и не условува со менување на името на државата, менување на името на нацијата и менување на името на јазикот. Значи, што се однесува до тоа дали се исполнети основните услови, да, тие се исполнети, тоа е видливо. Тоа не значи дека ние немаме некои слабости, дека нешто не може да се подобри. Внимателно ги следиме сите извештаи на Европската унија и сите препораки што ни ги дава, работиме на нивно подобрување, но клучната причина заради која се одлага зачленувањето е токму нашиот јужен сосед. Наш став е, прво, дека погрешна е стратегијата да билатерално прашање биде пречка за отворање на преговарачки процес. Паралелно одвивање на преговарачкиот процес и на решавање на билатералното прашање, убедени сме дека ќе даде силен импулс и на самото решение кое што го очекуваме и посакуваме. Секако веруваме дека решението може да биде само низ диалог и само низ волја на двете страни и компромис од двете страни. Се поинаку води кон нерешавање. За жал, во овој период, од другата страна, од нашиот јужен сосед, не гледаме подготвеност за разрешување на овој спор. Неформално тие тоа го објаснуваат со нивните внатрешни проблеми, од економски или политички карактер, Но наше мислење е дека всушност станува збор за недостаток на волја да се разреши ова прашање. Во една таква ситуација, клучна е улогата и на другите партнери во НАТО и во Европската Унија, нивниот однос. И во тој поглед, јас сум задоволен што Чешката Република е гласен поддржувач на напорите на Македонија да што побрзо ги почне преговорите со Европската Унија и се зачлени во НАТО, и ние тоа го почитуваме. Ние тоа го цениме и ќе продолжиме да вложуваме напори што побрзо да се изнајде начин да се надмине ова прашање и земјата, Република Македонија, да стане полноправна членка на НАТО, тоа го заслужува, со сите своји активности и однесување до сега, и да ги започне финалните преговори за членство во Европската Унија. Пат кој што веројатно ќе трае неколку години и низ кој убедени сме дека дополнително ќе зајакнеме и дополнително ќе ги забрзаме нашите реформи.
Děkuji, poprosím druhý dotaz ze strany makedonských médií. Poprosím kolegu.
Благодарам, Стојан Трбчевски, Македонска телевизија. Премиере Груевски, вие начнавте дел од можностите каде што може да се соработува со Чешка во транспортот и земјоделието. Меѓутоа, може ли по-конкретно да разбереме кои се други сфери на интерес може да бидат меѓу двете земји за вас прашање и за чешкиот премиер? И дали може да се договара нова чешка странска инвестиција?
Благодарам. Улогата на владите, на премиерите, е пред се да направат контакти помеѓу компаниите, помеѓу бизнисмените, да ги отворат вратите и да дадат подеднакви услови и можности за сите, зависно од нивната конкурентна моќ. Чешките компании се добредојдени во Македонија и секој нивни напор да дојдат во Македонија заради трговија или заради инвестиции е добредојден за нас и ние силно ќе го подржиме. Македонија во последните 7-8 години вложи огромни напори за подобрување на бизнис климата. Светската банка во 2006 година Македонија рангираше според добрата бизнис клима дури на 94-то место. Денес се рангира како 25-та држава во светот според добрата бизнис клима. Имаме најниски трошоци за правење бизнис, вклучувајќи најдобар и најнизок даночен пакет во Европа, но и најниски трошоци за логистика, енергетика, конкурентна работна сила и другите трошоци. Истовремено имаме одлично едуцирана работна сила, образованието е еден од приоритетите на владата. Договорите за слободна трговија со цела Европа им помагаат и на домашните, но и на странските инвеститори. А макроекономската стабилност и политичката стабилност е исто така еден од клучните работи заради кои што огромен број на компании од различни земји во последните години донесоа одлука, изградија своји капацитети, отворија своји компании во Македонија или пак се во фаза тоа да го направат во овој момент. Имаме и технолошко-индустријски развојни зони, каде што има специјални погодности. Македонија има, како што кажав, ниски даноци и рамен данок. 10% е персоналниот данок на доход, 10% е данокот на добивка. Другите даноци и давачки се исто така многу ниски, а во слободните економски зони пак има и дополнителни бенефиции за инвеститорите. Да речеме, во првите 10 години тие не плаќаат ниту персонали, ниту данок на добивка. Ниту пак за увезените сировини плаќаат ДДВ и царина. Но тоа ќе биде повеќе тема на нашата следна активност, каде што ве покануваме да дојдете.
Попросим о реакција чешкиот премиер.
Дякуваме, ја мислам дека и навштева пана премиера Груевскиот тари во Чешка Република е пропагација можности и инвестициони прилежности, кои во Македонија се, а е тари цела рада фирм која зважува туто прилежност. Дякуваме.
Děkuji, dámy a pánové, děkuji obou premiérům, děkujeme. Vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.